Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hanya 2 dari 17 SDGs di Asia Pasifik yang sesuai target. 161 anggota Dewan hadir fisik sidang tahunan MPR-DPR, 274 secara virtual. Berita selengkapnya. Hanya 2 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di kawasan Asia Pasifik yang sesuai target, yaitu tujuan keempat, pendidikan berkualitas, dan tujuan ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Tujuan-tujuan lainnya masih perlu didorong lebih jauh. Demikian dikatakan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa UNSSCAP untuk wilayah Asia Pasifik Armida Salsiah Ali Syahbana dalam diskusi virtual bertajuk Refleksi Kritis 75 Tahun PBB pada Kamis 13 Agustus. Armida menjelaskan data tersebut merupakan laporan kemajuan rata-rata di wilayah Asia Pasifik yang diperoleh pada 2019 saat dunia belum menghadapi pandemi COVID-19. Ia juga menyebut ada dua sektor yang justru tidak bergerak maju dan stagnan, melainkan mundur, yaitu upaya meningkatkan konsumsi dan aktivitas produksi yang bertanggung jawab serta penanggulangan dampak perubahan iklim. Uni Emirat Arab dan Israel telah mencapai kesepakatan bersejarah yang mengarah pada normalisasi penuh hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Perjanjian mereka ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Israel menangguhkan rencana aneksasi sebagian wilayah tepi barat yang diduduki. Dilansir dari Arab News, Kamis 13 Agustus, kesepakatan itu dicapai setelah pembicaraan antara Trump, putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Uni Emirat Arab dan Israel juga menyepakati kerjasama dan menetapkan peta jalan menuju pembentukan hubungan bilateral. Delegasi Israel dan Uni Emirat Arab akan bertemu dalam beberapa pekan mendatang untuk menandatangani perjanjian mengenai investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan dan telekomunikasi, serta lain-lain. Mereka juga akan membahas pendirian kedutaan. Turki akan melanjutkan operasi militer lintas batas untuk melawan militan Kurdi di Irak bagian utara jika pemerintah Irak terus mengabaikan kehadiran militan itu di kawasan. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis 13 Agustus seperti dikutip Reuters. Pada Selasa 11 Agustus, serangan udara Turki di Irak bagian utara menewaskan 2 petugas penjagaan perbatasan Irak serta seorang pengemudi. Kementerian Luar Negeri Irak kemudian mengumumkan bahwa pemerintah Irak menunda kunjungan Menteri Pertahanan Turki ke Irak serta memanggil Duta Besar Turki untuk menyampaikan bahwa Irak menolak serangan dan pelanggaran terhadap negaranya. Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn pada Kamis 13 Agustus mengatakan kepada televisi ZDF bahwa ia optimis akan ada vaksin COVID-19 dalam beberapa bulan ke depan. Spahn menambahkan, berkat kerjasama peneliti, ilmuwan, masyarakat, Jerman mungkin akan memiliki vaksin lebih cepat daripada sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Jumlah pasien positif harian di Jerman terus naik dalam beberapa minggu terakhir. Namun sejauh ini Jerman dapat menekan angka kematian sehingga korban jiwa di sana jauh lebih rendah daripada di negara lainnya seperti Prancis dan Italia. Sebanyak 161 anggota Dewan menghadiri secara fisik sidang tahunan MPR-DPR RI 2020. 274 hadir secara virtual dari tempat masing-masing. Demikian diumumkan Ketua MPR RI Bambang Susatyo saat membuka sidang tahunan MPR-DPR DPD 2020 digelar di Gedung Nusantara Jakarta Jumat 14 Agustus. Presiden Joko Widodo hadir dengan mengenakan baju adat Sabu dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Bambang Susatyo dalam pidato pembukaannya mengatakan sidang tahunan MPR bukanlah agenda seremonial belaka, namun memiliki arti yang sangat penting bagi lembaga-lembaga negara menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional masing-masing lembaga negara. Turut hadir dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Keduanya hadir secara virtual. Memasuki usia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang ke-75 di tahun 2020, pemerintah Indonesia menyampaikan sejumlah harapan agar koorganisasi tersebut mampu menjawab tantangan dunia serta mengantisipasi tantangan masa depan. Harapan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni. Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Igor Drismans meluncurkan 3 proyek baru kerjasama pembangunan antara Uni Eropa dan ASEAN dengan total dana sebesar 13 juta euro. Proyek-proyek ini akan mendukung urbanisasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta lembaga audit tertinggi ASEAN. Dalam konferensi pers virtual dalam rangka Hari Kerjasama dan Beasiswa ASEAN Uni Eropa, ASEAN EU Cooperation and Scholarship Day di Jakarta Kamis 13 Agustus, Igor Drinsmans mengatakan Uni Eropa adalah mitra ASEAN yang sangat penting dalam kerjasama pembangunan. Ia menambahkan Uni Eropa telah memberikan dukungan terhadap kawasan ASEAN dengan memberikan dana sebesar 250 juta euro untuk program integrasi regional dari tahun 2014 hingga 2020. Kini Uni Eropa mengumumkan dimulainya 3 program kerjasama Uni Eropa ASEAN yang baru.
And I'm very happy to announce today.
Dan dengan senang hati saya mengumumkan, hari ini kami meluncurkan 3 proyek lagi tahun ini. Yang pertama adalah program Smart Green City senilai 5 juta euro yang akan membantu urbanisasi berkelanjutan di beberapa kota ASEAN dan mendorong pertukaran solusi cerdas di ASEAN dan dengan Uni Eropa. Kedua, program dukungan tata kelola hutan ASEAN senilai 5 juta euro yang akan mendukung tata kelola dan pengelolaan hutan berkelanjutan di seluruh kawasan dan mengerjakan proses perizinan dan perdagangan kayu berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN. Ketiga, program lembaga audit tertinggi ASEAN 3 juta euro yang akan meningkatkan pertukaran dalam pengembangan kapasitas untuk lembaga audit tertinggi di kawasan dan meningkatkan harmonisasi dan transparansi. Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Igor Drinsmans berharap dengan peluncuran program ini, Uni Eropa dan ASEAN menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama meskipun terjadi pandemi COVID-19. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Oh, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Konflik Prancis dan Turki Semakin Memanas bersama saya, Daulat Pane. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan meningkatkan kehadiran militer negaranya di Mediterania Timur. Niat Macron itu merupakan reaksi atas aktivitas yang dilakukan Turki di wilayah tersebut. Dia menyerukan agar Turki menghentikan eksplorasi minyak dan gas di wilayah perairan yang dipersengketakan dengan Yunani. Dilaporkan laman France 24, Macron menyuarakan keprihatinan atas eksplorasi sepihak yang dilakukan Turki saat melakukan percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Menurutnya, dialog damai harus dikejar guna mengurangi ketegangan dan menyelesaikan perselisihan. Jika tidak, Macron akan memperkuat sementara kehadiran militernya di Mediterania Timur. Mereka ditugaskan memantau situasi di sana sebagai penanda tekad Prancis menegakkan hukum internasional. Ketegangan di Mediterania meningkat setelah Turki mengirim kapal penelitian seismik Oruk Reis ke wilayah tersebut belum lama ini. Turki adalah negara penjamin Republik Turki Siprus Utara atau TRNC. Negara itu telah secara konsisten menentang pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur. Ankara menegaskan bahwa TRNC juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut. Pada tahun 1974, setelah kudeta yang ditujukan untuk mencaplok Siprus oleh Yunani, Ankara harus melakukan intervensi sebagai kekuatan penjamin. Dan pada tahun 1983, Republik Turki Siprus Utara didirikan. Beberapa dekade sejak saat itu terlihat beberapa upaya untuk menyelesaikan perselisihan Siprus. Tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Baik Prancis maupun Turki merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sesama anggota NATO, kedua negara sudah selayaknya dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Sehingga konflik yang lebih besar dapat dihindari. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 14 Agustus 1947, kemerdekaan Pakistan. Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari imperialisme Inggris pada tanggal 14 Agustus 1947. Kemerdekaan diperoleh setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Setelah mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam. Pada tahun 1971, sebuah perang sipil terjadi di negara bagian Pakistan Timur yang akhirnya membuat negara bagian tersebut berpisah dari negara baru bernama Bangladesh. Beralih ke peristiwa tanggal 14 Agustus 1961, Presiden memperkenalkan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Nasionale Pfadfinderisch Organisatie atau NPO di Bandung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Secara resmi, Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itulah, 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 14 Agustus 2007, bom Qahtaniyah, Irak. Pengeboman komunitas sekte agama kuno Yazidi terjadi pada 14 Agustus 2007 di Irak. 4 bom bunuh diri meledak secara bersamaan di Qahtaniyah dan Jazira. Bulan Sabit Merah Irak memperkirakan bom tersebut menewaskan 796 orang dan melukai 1.562 orang. Serangan ditujukan pada komunitas Yazidi yang menjadi kaum minoritas.
pengeboman melibatkan mobil tanker bahan bakar dan 3 mobil dengan 2 ton bahan peledak. Al-Qaeda dituding sebagai kelompok di balik teror tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Dorong Ekspor Buah Lokal untuk Pemulihan Ekonomi. Pemerintah meluncurkan program Gelar Buah Nusantara kelima dengan tema Gerakan Konsumsi Buah Nusantara sebagai kampanye untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi buah lokal. Program ini pun bertujuan untuk mengurangi konsumsi buah impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Jakarta Senin 10 Agustus mengatakan, pemerintah mendorong agar buah asli Nusantara menjadi pemain utama pasar buah dalam negeri sekaligus guna peningkatan ekspor sebagai salah satu langkah mendorong pemulihan ekonomi nasional. Erlangga Hartarto menjelaskan program Gelar Buah Nusantara atau GBN kelima dapat menggali potensi bisnis komoditas buah asli Nusantara tersebut. Acara yang merupakan bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia atau GBBI itu juga turut menyosialisasikan buah asli Nusantara kepada masyarakat konsumen Indonesia dalam rangka mengurangi konsumsi buah impor, sekaligus mendorong peningkatan agribisnis buah asli Nusantara. Erlangga Hartarto menambahkan saat ini neraca perdagangan buah-buahan Indonesia masih defisit Rp19,1 triliun. Besarnya defisit ini dipengaruhi terutama oleh impor 4 jenis buah-buahan yakni anggur, apel, jeruk, dan pir dengan total nilai impor Rp16,7 triliun. Sementara untuk jenis buah-buahan yang memberikan kontribusi ekspor yang besar adalah manggis, nanas, pisang, salak, dan mangga dengan nilai Rp986,1 miliar. Dalam masa pandemi COVID-19, impor buah pada triwulan pertama 2020 mengalami penurunan sebanyak 14,5 ribu ton, turun 45% dibandingkan impor di bulan sebelumnya. Namun dari sisi produksi, buah lokal mengalami tren kenaikan produksi rata-rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 10,12%. Ia menegaskan kenaikan produksi buah lokal meningkatkan peluang ekspor sekaligus juga substitusi buah impor, mengingat permintaan akan buah lokal juga meningkat sejak pandemi COVID-19, khususnya buah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memberikan manfaat kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pihaknya akan memperkuat budidaya varietas buah-buahan tropis Nusantara mengingat produksi komoditas tersebut memiliki kualitas dan dapat meningkatkan laju ekspor pertanian. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menilai komoditas hortikultura, khususnya buah-buahan, memiliki potensi besar untuk menambah devisa negara. Mendak menambahkan, salah satu buah tropis Indonesia yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan adalah buah naga. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekspor buah naga menjadi salah satu yang terbesar pada periode Januari hingga Maret 2020, yakni sebesar 234,35%. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
Aku kan selalu menjagamu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan tari Ketek Ogleng. Pendengar, Ketek Ogleng merupakan salah satu tarian tradisional dari Jawa Timur. Ketek Ogleng berasal dari bahasa Jawa yang jika diartikan ketek adalah kera. Sedangkan kata ogleng diambil dari suara bunyi yang melatar belakangi tarian ini. Sesuai dengan namanya, gerakan tarian ini menirukan tingkah laku dari ketek atau kera. Dalam pertunjukannya, tari ketek ogleng dipentaskan oleh 4 orang penari, yaitu 3 orang penari perempuan dan seorang penari laki-laki yang berperan sebagai kera. Dalam pementasannya, tarian Ketek Ogleng diawali dengan masuknya 3 penari wanita ke dalam panggung. 2 dari 3 wanita tersebut berperan sebagai dayang-dayang dan seorang penari wanita sisanya berperan sebagai Putri Dewi Sekartaji, yaitu Putri Kerajaan Jenggala Sidoarjo. Sedangkan para penari lelaki berperan sebagai Raden Panji Asmorobangun yang berasal dari Kerajaan Daha Kediri. Gerakan tarian ini menceritakan kisah dari Raden Asmorobangun dan Dewi Sekartaji yang saling jatuh cinta. Mereka bercita-cita ingin membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Kesenian Ketek Ogleng adalah kesenian rakyat yang berasal dari Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Seni Ketek Ogleng diciptakan oleh Bapak Sutiman pada akhir tahun 1962 dan hingga kini terus dilestarikan oleh masyarakat Jawa Timur. Tarian ini biasanya ditampilkan saat acara hajatan, seperti pernikahan, khitanan, maupun acara ritual menyambut kelahiran bayi. Kini tari ini juga dipentaskan saat penyambutan tamu penting. Tarian Ketek Ogleng diiringi instrumen gamelan Jawa, alat perkusi tradisional, dan juga olah vokal sinden. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Ketek Ogleng. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kala hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayangi. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku, milikimu, sayangimu. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku, milikimu, sayangimu. Thank you. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu. Sayangimu dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu. Lama ku ramu untuk kamu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai TNI kembangkan ban mobil tanpa udara yang kebal peluru. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pada umumnya, ban di kendaraan memerlukan udara. Namun dengan kecanggihan teknologi, banyak pihak yang berusaha mengembangkan teknologi ban tanpa udara. Ban tanpa udara buatan Politeknik Angkatan Darat Poltekad Kodiklat TNI AD merupakan gagasan baru jagat otomotif nasional. Ban ini punya satu keunggulan, anti bocor, baik ditusuk paku atau ditembakkan peluru. Komandan Poltekad Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar menjelaskan, saat ini ban tanpa udara tersebut dalam tahap penyempurnaan kualitas. Setelahnya, jika riset dan pengembangan yang membuahkan ban tanpa udara yang siap pakai tanpa uji coba lagi, ada kemungkinan bisa diproduksi massal. Ban tanpa udara buatan TNI terlihat berongga-rongga tanpa ada udara di dalamnya. Untuk mengeratkan ban ini pada sumbu roda digunakanlah 5 baut pada pelek mobil tersebut. Ban buatan TNI Angkatan Darat ini bisa dengan mudah melewati berbagai medan yang diujikan seperti jalan rata, jalan berbatu, batuan kasar, bahkan barisan paku. Ban tetap pada posisinya semula dan tidak mengalami kekurangan tekanan alias kempis. Kedepannya ban ini akan digunakan pada kendaraan militer TNI Angkatan Darat ketika sedang berada di daerah pertempuran. Komandan Poltekad Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar mengatakan, pembuatan ban tanpa udara terinspirasi produsen ban internasional Michelin. Perusahaan ban asal Prancis ini diketahui telah mengembangkan ban tanpa udara untuk penggunaan mobil pribadi sejak beberapa tahun silam. Dari dengan membuat sendiri di dalam negeri, Nugraha menekankan masyarakat nantinya tidak akan tergantung dengan produk luar negeri. Hal ini akan memperkecil kebutuhan ban tanpa udara impor lantaran di tanah air. Ia meyakini kualitas komponen otomotif buatan anak didik Poltekad tidak akan kalah dengan asing. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema TNI kembangkan ban mobil tanpa udara yang kebal peluru. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Jadi rahasia mengendap di lubuk hatiku hingga sekian lama. Beratku berkata diriku telah cinta dengan kamu yang sungguh tak bisa peka akan cintaku. Ku tak bisa memilihmu, kau tak sanggup memilihku. Cintaku tak bisa memiliki kesalahanku yang pernah mengenal kamu, menyimpan rahasia cinta ini sendiri.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Mandar, Sulawesi Barat berjudul Tenggang Tenggang Lopi. Lagu ini menceritakan
mengenai seorang nakoda yang berlayar dengan perahu yang bergerak berayun-ayun di atas laut. Lagu Tenggang-Tenggang Lopi adalah lagu klasik Mandar yang sangat terkenal. Lagu ini merupakan lagu yang sering digunakan untuk mewakili suku Mandar. Misalnya saja dalam tarian empat etnis yang sudah sangat terkenal, sampai ke mancanegara.
Seperti kebanyakan lagu-lagu klasik lainnya, pencipta lagu Tenggang-Tenggang Lopi juga tidak diketahui. Meski begitu, kecintaan generasi muda mandar akan lagu tradisionalnya mengantarkan seorang pemuda bernama Ivan Suwadi untuk mengaransemen ulang lagu tradisional tersebut ke dalam alunan musik pop elektrik atau populer dengan sebutan musik EDM dan mengajak seorang gadis cantik bernama Putri Reski untuk menyanyikannya. Baiklah pendengar, inilah Putri Reski dengan Tenggang-Tenggang Lopi.
Indonesia. Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu mau.
Itu kamu, 'cause you know you wrong. Kau bohongi hati in this song.
Sikapmu dami 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 eh, dami 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 eh eh, sudah sudah.
Voice of Indonesia.
Takkan lagi ku rasa